Tere osa saama piibli õpetusest kogu ja raamatu kohta. Täna jätkame lugemist neljanda peatükiga ja kuuleme sõnaseletust salmidele 1-16. Muu hulgas suunatakse meie mõtted inimeste rõhumistele, vaesusele ja rikkusele, inimelu üksindusele ja sõprusele. Õpetus seletab õpetaja Aare Kimmel.
Koguja raamat muutub neljanda peatüki alguses, kui nii võib öelda, endisega võrreldes veelgi ebaselgemaks. Pean silmas seda, et tähelepanekud mitmesugustelt elualadelt jätkuvad, aga nendest tehtud järeldusi ei kohta kuigi võrd. Nii jätkub see kuni 11. peatüki alguseni. Seetõttu meenutab koguja raamat järgmise 7 peatüki jooksul üsna tublisti õpetussõnade raamatut, kus samuti vaadeldakse elu paljaste tõdemuste läbi, mis polegi üksteisega seotud. Koguja raamatu keskosa tahab meid juhatada endisega võrreldes veelgi sügavamale päikese all elatava elu ja selle tühisuse mõistmisele. Kolmandas peatükis juba korraks näidati maailma laiemas plaanis ja öeldi, et kõik tuleb lõpuks ikka Jumalalt. Aga nüüd paistab see vaatenurk jälle kaduvat. Koguja viib meid jälgima, kuidas me inimestena siin maa peal oma ligimeste suhtes õieti toimime. Ta osutab meile paljusid kahetsusväärseid asju. See aitab mõista, kui ilma lootuseta me oleksime ilma Jumalata. Aga neid ebameeldivaid asju vaadeldes avab ta meie ees ka usuväljavaateid. Järgmistes peatükkides toob koguja meie ette muuhulgas selliseid teemasid nagu rõhumine, kõikvõimalikud raskused elus, vaesus ja rikkus ning võimukuritarvitamine. Loen koguja raamatu neljandast peatükist esimese salmi. Ja ma nägin taas kõiki rõhumisi, mida pandi toime päikese all, ja vaata, seal olid rõhutute pisarad, aga neil ei olnud trööstijat. Nende rõhujate käes oli võim, aga neil ei olnud trööstijat. Koguja on oma terase silmaga näinud ka ühiskonna fassaadi taha. Seal on ta näinud ka suuri kannatusi ja inimeste ärakasutamist. Rõhututel ei ole trööstijaid, on ta õudustäratav tähelepanek. Rõhutute pisarad puudutasid kogujat sügavalt. Ta ei suutnud sellest kannatusest lihtsalt õlgu kehitades mööda minna, sest tusk ja ahistus on reaalsed. Nii sunnib kannatavate inimeste olukorra nägemine kogujat välja ütlema päris sünge mõtte. Loen neljandast peatükist salmid 2 ja 3. Siis ma kiitsin surnuid, kes olid ammu surnud, õnnelikumaks kui elavaid, kes veel tänini elavad. Ja et parem kui neil kummalgi on sellel, keda veel ei ole olemas, kes veel ei ole näinud seda kurja tööd, mida päikese all tehakse. Siin lähevad koguja mõtted kokku Iobi tundmustega, kes suurtes kannatustes needis isegi oma sündimise päeva. Kadugu see päev, mil ma sündisin, ja see öö, mil öeldi, poeglaps on eostunud. Muutugu pimeduseks see päev, ärgu hooligu temast Jumal ülal ja ärgu paistku temale valgust. Nõutku teda pimedus ja surmavari. Pilved lasugu ta peal, kohutagu teda päevapimendused. Iobi raamatu 3. peatükk, salmid 3-5. Koguja, vaadeldes inimlikku häda, mida üks inimene on teisele põhjustanud, mõtles, et kõige õnnelikum on see, kes siia maailma pole sündinudki. Sellised mõtted pole midagi ainulaadset ega uudset. Paljud teisedki on teatud ajal oma elus soovinud, et poleks siia maailma sündinudki. Aga seegi kord ei lase koguja oma lugejat vabaks nii lihtsalt. Nende tõdemustega ei ole halastamatust maailmast veel mööda pääsetud. Loen neljanda salmi. Ja ma nägin, et kõik vaev ja kõik saavutused töös tekitavad inimeses ainult kadedust ligimese vastu. Seegi on tühi töö ja vaimunärimine. Koguja nägi, et armastusetus ei ilmne mitte ainult kurjades, vägivaldsetes tegudes, mida pahatahtlikud inimesed üksteisele teevad ja mis on kõigile nähtavad. Peale selle ilmneb armutus üksteise vastu sageli peidetult ja salakavalalt. Üks selliseid varjatud ja maskeeritud kurjuse väljendusi on kadedus. Kõvadus ligimese suhtes võib koguja järgi välja lüüa isegi oskuslikus töötegemises ja kordaminekutes. Sest kui neid hakata hoolikamalt uurima, paljastub nende alt mõnigi kord soov kaasinimest alla suruda. Kadedus tähendab, et inimene ei saa rõõmsalt pealt vaadata, kui teisel hästi läheb. See tekitab temas vimma ja musti mõtteid. Seda eriti siis, kui ta ise on ka püüdnud paremuse poole, aga miski on need püüdlused luhta ajanud. Miks temal hästi läheb ja minul ei lähe? Mille poolest tema parem on? Vastupidi, ta on mitmes suhtes hoopis halvem. Mina oleksin rohkem väärinud seda head, mis temale osaks sai. Elu on ebaõiglane. Sellised mõtted keerlevad kadeda inimese peas. Usklikul inimesel võib siia lisanduda veel isegi kibestumine Jumala peale. Miks on sellel õel või vennal Jumalaga nii hea osa ja minul ei ole? Miks tema palvetele nii lihtsalt vastatakse? Ma olen ka palunud, aga mulle pole Jumal nõnda vastanud. Kas selle Jüri või Mari asjad ikka on kõik õiged? Äkki on tema elus ka midagi musta, mis pole veel välja tulnud. Ja nii edasi. Kui taolisi mõtteid hoolikamalt jälgida, siis saab kadeduse kohta selgeks üks oluline asi. Kadedus ei taha oma nime all esineda, sest ta teab, et sellel on halb kuulsus. Ehk teisiti öeldes, kade inimene ise ei saa aru oma kadedusest või siis ei taha seda tunnistada. Seepärast kadedus maskeerib end, näiteks õiglustundeks. Siis võib ta juba vabalt häält tõsta ja inimese südamesse oma mustadele mõtetele pesa teha, ilma et riskiks kohe välja kihutamisega. Siin ilmneb jälle kord inimsüdame sügav rikutus ja petlikkus. Nagu öeldakse Jeremia raamatu 17. peatüki 9. salmis. Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud. Kes suudab seda mõista? Koguja nägi oma terase silmaga, et isegi väliselt positiivne töötegemine, vaevanägemine ja head saavutused on varjutatud kadedusest ligimese vastu või sellest koguni ajendatud. Sellist teksti lugedes ei tundu Vana Testament enam sugugi vana, vaid väga ajakohane teos. Kas võib veel paremini kujutada kaasaja inimesegi motiive teha tööd? Kui paljus iseloomustab kadedus, võistlusvaim või eneseülendamissoov kõike seda, mis me teeme? Siin maailmas pole tõesti leida midagi, mis täidaks Jumala õiguse ja täiuslikkuse nõuded. Loen viienda salmi. Alp paneb käed risti ja sööb oma enese ihu. See on silmnähtavalt piltlik väljend. Selle mõte on, et alp inimene elab ennast hävitavalt. Eespool mõistetu põhjal võiks keegi järeldada, et selleks, et ligimesi mitte valesti kohelda, oleks kõige kindlam neist üldse eralduda, tõmbuda üksindusse ja võib-olla isegi askeetlusse. Siiski, ega seegi ei muuda asja. Kui inimene ka ei tee kahju teistele, siis teeb ta seda ometi endale ja sellele, milleks ta on loodud. Koguja oli küll näinud töötegemisega seotud isekust, aga see ei tähenda, et tuleks üldse käed rüppe lasta ja kõik tegemata jätta. Selline käitumine oleks alpus. Kes istub käed ristis, see sööb oma säästud ja käib vähehaaval alla. Paigale tardumine ja mitte midagi tegemine õõnestab aja jooksul ka eneseväärikustunde. Hiljem on siis juba raske veel üldse midagi tegema hakata. Järgmises salmis näitab koguja, kus kulgeb kuldne kesktee nende kahe äärmuse vahel. Loen kuuenda salmi. Parem üks peotäis rahuga kui kaks peotäit vaeva ja vaimunärimisega. See on jälle üks viis öelda, mida tähendab Jumala rahu. See tähendab lõputu auahnuse spiraali lõppu. Lõputu kasu taga ajaminegi on lõppude lõpuks siiski tühisus. Suurestki omandist ei jää inimesele midagi, kui ta siit maailmast lahkub. Aga koguja ei kutsu üles vastutustundetusele. Ta ütleb seda sama, mida ütles ka apostel Paulus kirjas filiplastele. Ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt. Olen kõigiga ja kõige oludega tuttav. Nii kõhtu täis sööma kui nälgima. Elama nii jõukuses kui puuduses. Filippi kirja neljas peatükk, salmid 11 ja 12. Oskus igas olukorras rahul olla toob hingamise ehk rahu, millest räägib ka koguja. Loen salmid 7 ja 8. Ja taas nägin ma tühja tööd päikese all. Seal oli keegi üksik, tal ei ole kedagi, ei poega ega venda, kuid ometi pole otsa koguda vaeval ja ta silmad ei saa rikkusest küllalt. Aga kelle pärast ma siis ennast vaevan ja keelan oma hingele head nautimast? Seegi on tühi ja õnnetu töö. Siin kujutatakse inimest, kes on täitnud oma elu varanduse hankimisega. Nii on ta jäänud üksi. Paistab, et sel põhjusel ei ole tal isegi perekonda rajanud. Ta on kui Jeesuse tähendamissõna rikas mees, kes, olles saanud suure saagi, isegi ei kaalunud selle jagamist, vaid tahtis kõik endale hoida. Jeesuse tähendamissõna lõppes üsna sarnaste meeleoludega nagu siin kogujal. Aga Jumal ütles talle, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara ise enese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Luuka evangeelium 12, salmid 20 ja 21. Tundub, et siin kohal koguja tõmbab pintslitõmmete vahel hinge ja mõtleb üksinduse probleemile lähemalt. Loen 9. salmi. Parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk. Kuna üksiku inimese elu on maailmas eriti vilets, siis tasub ühineda teisega. Siis on mõlemal sellest kasu. Järgnevalt toob koguja kolm näidet, kuidas kahekesi on parem kui üksi. See ei tarvitse tingimata tähendada abielu, ehkki need tähelepanekud kehtivad küll sealgi. Kõik kolm pilti paistavad olevat seotud teekäimisega. Loen 10. salmi. Kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles. Aga häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb, ega ole teist, kes ta üles tõstaks. Tänapäevalgi ei peeta heaks üksi rännata, eriti kui marsruut on ohtlikes tingimustes. Näiteks mingis ohtlikus kohas kukkumine ja luumurdmine võib saada üksikule inimesele saatuslikuks. See sama käib muidugi paljude eluolukordade kohta. On juhtunud Eestiski, et üksik vanainimene on kodus abitus olukorras, näiteks kukkunud ja ehk isegi surnud, kuna polnud kedagi, kes oleks näinud ja aidanud. Võibolla oli Jeesusel Kristusel meeles seegi piiblikoht, kui ta saatis oma jüngrid kahekaupa välja kuulutama, et Jumala riik on lähedal. Loen 11. salmi. Nõnda samuti, kui kaks magavad ühes koos, siis on neil soe, aga kuidas üksik sooja saab? Ka see pilt on seotud teekonnal olemisega. Olles üksinda telgis või ka lageda taeva all, võib kergesti külm hakata. Teise inimese kehasoojus on siis vastastikku suureks abiks. Kehvema varustuse korral võib see olla isegi ainus abi külmetamisest pääseda, sest eriti kõrbete piirialadel võib neis piirkondades temperatuur langeda öösel isegi alla nulli. Loen 12. salmi. Ja kui ka üksikust jagu saadakse, siis kaks panevad ometi vastu ja kolmekordset lõnga ei kista katki nii kergesti. Ka Jeesuse tähendamissõna halastajast samaarlasest kõneleb muuseas sellestki, kui kergesti võib üksik teekäija sattuda kuritegevuse ohvriks. Kui kaks inimest liiguvad koos, on neil palju paremad võimalused end kaitsta. Aga mida mõtles koguja kolmekordse lõnga all? Kõigepealt on hea teada, et see väljend pole koguja leiutis, vaid selle sisulisi ütlusi tunti paljude sealse piirkonna rahvaste seas. See oli ületanud keelte ja rahvuste piirid. Kui taheti öelda, et mingi asi on tugev, vastupidav, siis kasutati võrdlust kolmekordse lõngaga. Seetõttu ei tule sellest väljendist tingimata otsida kedagi kolmandat liiget. Tõsi, seda salmi rakendatakse sageli kristliku abielu kohta. Seal mees ja naine saavad paluda, et Jumal oleks nende abielu ühendavaks liikmeks, otse kui kolmandaks osapooleks, kes kannab ka siis, kui abikaasad ise enam ei jaksa. See on loomulikult tõsi. Aga vaevalt mõtles koguja siin esmajoones abielule. Olles nõnda peatunud üksi või kahekesi olemise küsimusel, jätkab koguja elunähtuste kujutamist oma impressionistliku pintsliga. Loen 13. salmi. Parem on vaene, aga tark nooruk. Kui vana ja alp kuningas, kes enam ei taipa hoiatust tähele panna. Siin tasub peatuda ja järele mõelda, sest seda tähelepanekut ei saa pidada sugugi endast mõistetavaks. Kes hakkaks mingit noort ja vaest külapoissi vana kuningaga isegi võrdlema? Vaesel noorukil puuduvad millegi olulise kordasaatmiseks varalised vahendid, elukogemus, autoriteet ja ühiskondlik positsioon. Ta pole mitte keegi. Tema on ühel kaalukausil. Vastas kaalukausil on vana kuningas, kellel on küllaga neid kõiki. Kumb kaalub teise üles? Koguja antud vastus on kõigile ootamatu ja üllatav. Vaene nooruk on vanast kuningast kaalukam. Kui uurida selle põhjust lähemalt, siis selgub, et nooruki kaalukausil on veel midagi, mida sellel vanal kuningal pole. Nimelt oskus teisi kuulata ja nende hoiatustega arvestada. Ja see omadus kaalub üles kõik teised eelised, mis on vanal kuningal. Teatud mõttes kirjeldab ka see salm üksindust, aga üksindust, mis on ise valitud. See on selle tagajärg, et tahetakse olla teistest üle. Siis ei kuulata enam nende nõu ega arvestata nendega. Piiblit lugedes aga kohtume üsna tihti tõdemusega, et ükski inimene ei ole sõltumatu. Iga üks vajab ka teisi. Kui siis piibel räägib kellestki, kes ühel või teisel viisil püüab end teistest kõrgemale upitada ja ise hakkama saada, siis annab ta ühtlasi mõista, et sellise inimese juures on midagi olulist viltu. Isegi suur paganate apostel Paulus ei kõhelnud tunnistada, et ta vajab teiste kristlaste tuge, abi ja eestpalveid. Ka ükski valitseja ei saa valitseda õigesti, kui ta ei toetu ka teiste abile. Mida sellisest inimesest arvata, seda väljendatakse õpetussõnade raamatus väga lakooniliselt. Kui näed meest, kes ise enese silmis on tark, siis on albil enam lootust kui temal. Õpetussõnad 26.12. Koguja ei piirdu palja teoreetilise arutlusega tarkuse väärtuse üle, vaid toob näitega tegelikust elust. Loen salmid 14 ja 15. Sest nooruk tuli vangikojast valitsema, kuigi oli sündinud vaesena tema kuningriigis. Ma nägin kõiki elavaid, kes liiguvad päikese all, olevat tolle teise, nooruki poolt, kes pidi astuma tema asemele. Tarkus, mis seisneb eriti selles, et arvestatakse ka teiste inimestega, võib ka tegelikult viia elus väga kaugele. Ja koguja ütleb, et ta on seda reaalselt näinud. Raske öelda, kas peab ta siin silmas mõnd Iisraeli rahva kuningat või oli ta näinud seda mõnel muul maal. Neist andmetest, mida meile pakuvad kuningate ja ajaraamatud piiblis, ei ole leida sellist võimuvahetuse sündmust. Madalatest tingimustest tulnud nooruk tõusis lõpuks tänu oma tarkusele kuningakohale, sest ta oli saavutanud rahva toetuse ja usalduse. Ilmselt oli ta üles näidanud tarkust just selles osas, et ta tunnistas, et vajab ka teisi inimesi. Sellepärast teda ka usaldati. Ei maksa siiski arvata, et koguja hakkab nüüd ülistama inimest, kes on jõudnud nii kaugele. Selle asemel vaatab ta jälle kord sügavamale. Loen 16. salmi. Ei olnud lõppu kogu sellel rahval, neil kõigil, kelle eesotsas ta oli. Ometi ei tunne järeltulijat temast rõõmu, sest seegi on tühi töö ja vaimunärimine. Aja jooksul hajuvad inimeste meelest isegi kunagi väga populaarsed valitsejad. Maine au on kaduv. Ehkki on parem, et valitsejaks on tark nooruk kui ennast täis vana, ei ole sellelgi igaviku seisukohalt lõpuks tähtsust. Nii hoiatab koguja meidki arvamast, et õnn on rahva suures soosingus. See sama kehtib ka kristluses ja siin veel eriti. Jeesus ütles koguni, häda teile, kui kõik inimesed räägivad teist hästi, sest nõnda samuti tegid ju nende vanemad valeprohvetitele. Luuka 6.26. See, mida üldsus hindab ja mille poolt enamus hääletab, võib olla väga petlik ja isegi lausa vale Jumala silmis. Üks lugu räägib kuningast, kes maad valitses ja vaatas ka päevast päeva oma õuenarvi tempe. Ühel päeval aga kuningas haigestus ja jäi surivoodile. Õuenarv tuli teda vaatama ja vesteldes selgus, et kuningas polnud oma surmaks üldse valmistunud. Ta ei teadnud, kuhu ta nüüd on minemas. Siis tõmbas narv oma narviröö seljast ja ulatas kuningale sõnadega, see rüü kuulub teile, isegi mina ei ole nii suur narv. Huvitav, kui paljudele Eestimaal elavatele inimestele peaks see narv samuti ulatama oma narvirüü sama põhjendusega. Ega äkki minulegi. Suurimgi rikkus, võim ega rahva poolehoid ei too endaga kaasa seda tarkust, mida on siin elus tarvis kõige rohkem. Selle tarkuse võib saada ainult Jumalalt, sellest, mis tema ütleb. Sellepärast ütles Jeesuski Markuse evangeeliumi 8. peatüki 36. salmis. mis kasu oleks inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele. Siis osutub kõik lõppude lõpuks ainult tuule tagaajamiseks. Paratamatult peab siin kohal mõtlema sellelegi, mida ma elus ise hindan ja tagaajan. Ehk tänapäevaselt öeldes, millised on minu elu põhiväärtused.
Suur tänu õpetajale Kimmelile piibliõpetuse vahendamise eest. Järgmises saates kuuleme mitmesuguseid hoiatusi elustormamise eest ja koguja tähelepanekuid elu tühisusest. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Jääme kuulmiseni!